Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya gatatu. Igihe gikwiriye gisohoye. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo ngo acungure abatwarwa n'amategeko, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kuza k'Umucunguzi kwari kwaravuzwe kera muri Edeni. Ubwo Adamu na Eva bumvaga iryo sezerano, bategereje ko rihita risohora bidatinze. Mu byishimo byinshi, bahaye ikaze umuhungu wabo w'imfura bari bamaze kubyara, biringira ko ashobora kuba ari we Mucunguzi. Ariko gusohora kw'iryo sezerano kwaratinze. Abo babanje kurihabwa bapfuye bataribonye. Uhereye mu gihe cya Enoki, iri sezerano ryasubiwemo n'abakurambere n'abahanuzi kugira ngo bikomezemo ibyiringiro byo kuza kwe, nyamara nanone ntiyaza. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwahishuye igihe cyo kuza kwe, ariko siko bose basobanuye uko bikwiriye ubwo butumwa. Ibinyejana bigenda bishira haza ibindi, iby'abahanuzi bavuze biribagirana. Imbaraga z'akarengane zari ziremereye Abisirayeli, ndetse benshi batangira gutakamba ngo iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe. Nyamara nk'uko inyenyeri zikomeza inzira ngari zagenewe, imigambi y'Imana ntiyihutishwa cyangwa ngo ikererwe. Binyuze mu bimenyetso by'umwijima w'icuraburindi ndetse n'itanura ricumba umwotsi, Imana yahishuriye Aburahamu iby'uburetwa bw'Abisirayeli muri Egiputa, imwereka ko igihe cyabo cyo kuba basuhuke kigomba kuba imyaka 400. Ubwa nyuma, ni ko Uwiteka avuga, bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Kandi iryo jambo, ubutware bw'umwami bwishyize hejuru bwa Farawo ntibwabashaga kurirwanya. Kuri uwo munsi nyirizina nk'uko ijuru ryabisezeranye, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Ni muri ubwo buryo nanone isaha yo kuza kwa Kristo yemejwe mu nama yo mu ijuru. Ubwo urushinge rw'isaha ikomeye rwageraga ku gihe cyayo cyagenwe, Yesu yavukiye i Betelehemu. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Ishobora byose yari yarayoboye kandi igenzura ibikorwa by'amahanga, imyitwarire n'ikozwa hirya no hino ry'abantu hamwe n'ingaruka zabyo, kugeza ubwo byagaragaraga ku isi igejeje igihe cyo kuza k'Umucunguzi. Amahanga yari yibumbiye munsi y'ubutegetsi bumwe. Ururimi rumwe nirwo rwakoreshwaga cyane kandi rwemewe ko ari rwo rugomba gukoreshwa mu nyandiko. Kuva hirya no hino, Abayuda bari baratatanye bateraniraga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya buri mwaka. Igihe basubiraga mu bihugu basuhukiyemo, bagombaga kwamamaza ku isi yose inkuru nziza yo kuza kwa Mesiya. Muri iki gihe gahunda ya gipagani yagendaga ita agaciro mu bantu. Abantu benshi bari barambiwe ikinamico n'imigani idafite ikibigisha. Bifuzaga idini yabasha kumara ubukene n'imitima yabo. Nubwo umucyo w'ukuri wasaga naho wavuye mu bantu, hariho bamwe bashakishaga umucyo kandi buzuye gushoberwa n'agahinda. Bari bafite inyota yo kumenya Imana ihoraho n'ibyiringiro by'ubuzima nyuma y'urupfu. Kuko Abayuda bari barateshutse ku Mana, kwizera kwabo kwari kwaracuze umwijima, ibyiringiro by'ahazaza byarayoyotse. Amagambo y'abahanuzi ntiyaragifite agaciro. Kuri benshi urupfu rwari amayobera ateye ubwoba, hirya yarwo hadasobanutse ari umwijima. Ibi ntibyari gusa mu miborogo y'ababyeyi b'i Betelehemu, ahubwo kwari ugutaka kw'abantu bose kumviswe n'abahanuzi ibihe byinshi. Induru yumvikaniye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu niho abantu bari bicaye badafite uwo kubahumuriza. Bari bategereje kuza k'Umucunguzi, bafite amatsiko menshi, bategereje igihe umwijima uzakurwaho maze amayobera y'ahazaza agasobanuka. Mu bihugu byo hanze y'Ubuyuda hariho abantu bahanuraga kuza k'umwigisha uzava ku Mana. Aba bantu bashakishaga ukuri kandi bari barahawe umwuka kugira ngo abahishurire. Bagiye baza basimburana umwe umwe nk'inyenyeri mu kirere cy'umwijima. Uko niko abo bigisha bagendaga baboneka. Amagambo y'ubuhanuzi bwabo yari yaracanye umuriro w'ibyiringiro mu mitima y'ibihumbi by'abatuye ibihugu by'abanyamahanga. Mu myaka 100 yari ishize, ibyanditswe byera byari byarasobanuwe mu rurimi rw'Ikigiriki kandi bivugwa henshi mu bwami bw'Abaroma. Abayuda bari baratatanijwe hirya no hino kandi ibyiringiro byabo byo kuza kwa Mesiya bari barabigejeje no ku banyamahanga. Mu b'Abayuda bitaga abapagani harimo abantu bari basobanukiwe neza n'ibyanditswe byo mu buhanuzi bwo kuza kwa Mesiya kurusha abigisha bo muri Isirayeli. Hari bamwe biringiraga ko kuza kwe kugamije kubacungura mu cyaha. Abanyabwenge bagerageje kurondora iryo banga ry'Abaheburayo. Ariko uburyarya bw'Abayuda mu myizerere bwabangamiye ikwirakwira ry'umucyo. Kubwo gukomeza kugira ibitekerezo byo kwitandukanya n'andi mahanga, ntabwo bari bafite ubushake bwo kumenyesha abandi ubwenge bari bafite bwerekeye umurimo w'ibimenyetso. Umusobanuzi nyakuri yagombaga kwiyizira. Wa wundi ibimenyetso byashushanyaga ni we wagombaga kubibasobanurira. Imana yari yaravuganye n'abatuye isi ikoresheje ibyaremwe, ibishushanyo n'ibimenyetso, abakurambere n'abahanuzi. Inyigisho zagombaga guhabwa abantu hakoreshejwe ururimi rw'abantu. Intumwa y'isezerano yagombaga kuvuga. Ijwi rye ryagombaga kumvikana mu rusengero rwe. Kristo yagombaga kuza agashyira ku mugaragaro amagambo ye, abantu bakayamenya kandi bakayasobanukirwa. We, nkomoko y'ukuri, yagombaga gutandukanya ukuri n'amagambo y'amanjwe yavugwaga n'abantu yari yarahindutse adafite umumaro. Ishingiro ry'ubutegetsi bw'Imana na gahunda yo gucungurwa byagombaga gusobanurirwa abantu neza. Ibyigisho byo mu isezerano rya kera byagombaga gusobanurirwa abantu uko byakabaye. Mu Bayuda harimo abantu bashikamye bakomokaga muri rwa rubyaro rwera rwari rukirangwamo kumenya Imana. Aba nabo bari bategereje isezerano ryasezeraniwe ba sekuruza. Bakomezaga kwizera kwabo bishingikirije ku byavuzwe na Mose agira ati: "Umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose." Kandi bari barasomye uko Imana izamusukaho amavuta ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Bari baranasomye uko azasohoreza gukiranuka mu isi, uko n'ibirwa bizategereza amategeko ye, uko abanyamahanga bazasanga umucyo we n'abami bazamusanga abyukanye kurabagirana. Amagambo ya Yakobo ajya gupfa yabujuje ibyiringiro. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Gucogora kw'imbaraga z'Abisirayeli byahamyaga ko kuza kwa Mesiya kwegereje. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekanaga icyubahiro cyo kwimika ingoma ye izasimbura ubwami bwose bw'iyi si, kandi umuhanuzi akomeza avuga ati: "Buzahoraho iteka ryose." Ubwo bake gusa aribo basobanukiwe n'umurimo wazanye Kristo kuri iyi si, abandi bari bategereje igikomangoma gikomeye kizimika ingoma yacyo muri Isirayeli kandi uzaza nk'umucunguzi w'amahanga. Igihe gikwiriye cyari gisohoye. Abantu bari bamaze ibihe mu buhenebere bw'icyaha bahamagarirwa kwitegura umucunguzi. Satani yakoraga uko ashoboye ngo asenye iteme rihuza isi n'ijuru. Mu binyoma bye, Satani yari yarahejeje umuntu mu byaha. Wari umugambi we kumanura abantu ku Mana ngo asibanganye urukundo Imana ifitiye abantu, kugira ngo Imana ibe yarekera isi munsi y'ubutware bwa Satani. Satani icyo yashakaga ni uko abantu bibagirwa Imana ngo bateshuke inzira yayo maze bayoboke ubwami bwe. Guharanira kwishyira hejuru kwe byasaga naho bitsinze. Ni iby'ukuri ko buri gihe Imana igira abayihagararira. Ndetse no mu bapagani hari abo Kristo yakoresheje kugira ngo avane abantu mu isayo y'ibyaha. Ariko aba bantu barasuzuguwe ndetse barangwa. Benshi muri bo baratotejwe ndetse baricwa. Igicucu cy'umwijima wa Satani cyari gitwikiriye isi cyagendaga kirushaho kwijima. Akoresheje ubupagani, Satani yamaze igihe kinini nayo by'abantu kugira ngo abakure ku Mana, ariko cyane kunesha kwe kwagaragariye mu kugoreka imyizerere y'Abisirayeli. Mu gutekereza no kuramya bakurikije uko bibwira, abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana kandi barushaho kuba babi cyane. N'Abisirayeli nabo nuko byabagendekeye. Ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. Noneho ryari rimaze guhinduka ihame ry'idini y'Abayuda. Satani yari yarababibyemo iyo mbuto, aho rikurikizwa hose abantu ntibaba bagifite ikibakingira gukora icyaha. Ubutumwa bw'agakiza bugezwa ku bantu hakoreshejwe abantu. Ariko Abayuda bo bashatse kwiharira ukuri ariko guhesha ubugingo buhoraho. Bari barihishiye Manu ariko yaje kwangirika. Imyizerere bagerageje kwikubira yahindutse urukozasoni. Bambuye Imana icyubahiro cyayo maze bashukisha igisi igisa n'inkuru nziza. Bari baranze kwiyegurira Imana ngo bahabwe agakiza kazaniwe abatuye isi, maze bahinduka ibikoresho bya Satani byo kurimbura isi. Ab'Imana yari yarahamagariye kuba inkingi n'isoko y'ukuri bahindutse abahagarariye Satani. Bakora umurimo Satani yifuzaga ko bakora, bakora ibitukisha izina ry'Imana, bagatuma ab'isi bayibona nk'itegekesha igitugu. Abatambyi bakoraga mu buturo bwera bari barateshutse ku by'umurimo wabo wasuraga. Ntibari bakirenza amaso ibitambo ngo barebe uwo bishushanya. Mu gutanga ibitambo basaga n'abakina ikinamico. Ibyejejwe Imana ubwayo yitoranirije byahinduwe ibyo guhuma ibitekerezo no kunangira imitima. Imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubu buryo. Iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho. Ikinyoma cy'icyaha cyari kigeze ahirengeye. Uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'umuntu bwashyizwe mu bikorwa. Umwana w'Imana yitegereje ku isi abona imibabaro n'agahinda. Afite imbabazi nyinshi, yabonye uburyo abantu bahinduye iminyago y'uburakari bwa Satani, arebana impuhwe abo bose banduzwa n'imico mibi, bicwa kandi barimbuka. Bari barahisemo umutware wabazirikiye ku modoka ye nk'abacakara. Mu buyobe no gushukwa, bagenderaga mu nzira y'umwijima ibaganisha mu kurimbuka kw'iteka ryose, mu rupfu rutagira ibyiringiro by'ubuzima mu ijoro ridakurikirwa n'igitondo. Ingabo za Satani zari zifatanije n'abantu. Imibiri y'abantu yagenewe kuba ubuturo bw'Imana yari yarahindutse ubuturo bw'abadayimoni. imbaraga z'umubiri zumva zikabakaba zigira ibyifuzo, ingingo z'umubiri w'umuntu zakoreshwaga n'imbaraga idasanzwe mu kwitabira kwifuza ibidafite umumaro. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyahatiwe kuba mu ruhanga rw'abantu. Imibereho y'abantu yagaragazaga ikimenyetso cy'ingabo z'icyaha cyari cyarababase. Abameze nk'abo nibo umucunguzi w'isi yifuza kwakira. Mbega uko bisa kugira ngo umuziranenge uhoraho yitegereze ibyo. Icyaha cyari cyarabaye ubumenyi, naho ingeso mbi zarahinduwe nk'izera kandi zigize umugabane w'idini. Ubugome bwari bwarashinze imizi mu mitima, kandi ibikorwa by'urugomo by'umuntu nibyo byari bihanganye n'ijuru. Byagaragariye isi yose ko uretse ubushobozi bw'Imana, umuntu ntiyari kubasha kuva aho yaguye. Ibigize ubuzima bushya n'imbaraga byagombaga gutangwa ku buntu n'uwaremye isi. Abaturage bo mu mibumbe itaracumuye bari bafite amatsiko yo kubona Yehova ahaguruka agatsembaho abatuye isi. Kandi y'Imana iza kubigenza ityo, Satani yari yiteguye gukomeza umugambi we wo kwigarurira ibiremwa byo mu ijuru. Yari yaravuze ko amahame agenga ingoma y'Imana atuma imbabazi zidashoboka. Iyo isi iza kurimburwa, yari kugaragaza ko ibirego bye ari iby'ukuri. Yari yiteguye kurega Imana no gukwiza ubwigomeke bwe no mu masi yo hejuru. Ariko aho kurimbura isi, Imana yohereje umwana wayo ngo ayikize. Nubwo kwangirika n'urugomo byabonekaga mu bice byose by'abanyamahanga, inzira yo kubikiza yari yarateguwe. Mu gihe nyacyo cy'akaga, ubwo Satani yasaga n'ugiye gutsinda, umwana w'Imana yaje azanye ubutumwa bukomeye bw'ubuntu mvajuru. Uhereye kera kose, mu gihe cyose, urukundo rw'Imana rwari rwaragaragarijwe ubwoko bwayo bwacumuye. Nyamara, nubwo abantu barushagaho gusaya mu byaha, ibimenyetso by'imbabazi byakomeje kwerekanwa. Nuko igihe gikwiriye gisohoye, ijuru rihabwa icyubahiro kubwo gusukwa mu isi k'ubuntu busendereye bw'agakiza butashoboraga gukumirwa cyangwa ngo busubizwe inyuma kugeza ubwo inama y'agakiza izaba yuzuye. Satani yishimiraga ko atsinze mu gutesha agaciro ishusho y'Imana mu bantu, maze Yesu azanwa no kugarura mu muntu ishusho y'umuremyi we. Nta wundi usibye Kristo ubasha kurema bushya imico yangijwe n'icyaha. Yaje kwirukana abadayimoni bari barigaruriye ubushake bw'umuntu. Yaje kudukura mu cyavu, kurema bushya imico yangiritse ngo ikurikize imico ye mvajuru kandi ngo igire ubwiza bw'icyubahiro cye.